Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u Riznicu znanja. Nadamo se da ste spremni da od ovog trenutka pohodite novim izvorima saznanja, ali i da obnovite stara. Srpska pravoslavna crkva danas slavi bogojavljenje, praznik krštenja Isusa Hrista, kojim je počela njegova misija hrišćanske propovjedi. Prema srpskom narodnom običaju, vjernici na ovaj dan izmjenjuju pozdrave: Hristo se javi, vaistinu se javi. U današnjoj emisiji podsjetit ćemo na značenje ovog praznika. Ovog četvrtka vodimo vas i kroz geografski prostor opštine Ribnik. Kao naselje, Ribnik je nastao na lijevoj obali istoimene rijeke, koja izvire nekoliko kilometara južno od samog naselja. Status opštine prvi put dobija 1918. U Kraljevini Jugoslaviji Ribnik je bio dio Vrbaske banovine. Status opštine zadržava sve do 1965. godine, kada je zbog racionalizacije ondašnje Republike Bosne i Hercegovine prostor opštine Ribnik zajedno sa Sanicom pripojen opštini Ključ. Dejtonskim mirovnim sporazumom, potpisanim 1995. uspostavljena je entitetska linija koja je prostor opštine Ključ podijelila na dva dijela, opštinu Ribnik u Republici Srpskoj i opštinu Ključ u Federaciji BiH. Opština Ribnik danas se prostire na površini od 496 kvadratnih kilometara. U geografskom pogledu, glavni pečat ovom kraju daju planine Dinarskog pojasa, te rijeke Sana i Ribnik. Čućete i koja su ljekovita svojstva naranđe, koja je najrasprostranjenije citrusno voće, a najviše se uzgaja u tropskoj i subtropskoj klimi. Odlično je sredstvo u borbi protiv prehlade, a podstiče i apetit, jer organske kiseline pospješuju lučenje želučanog soka. Najbolje je jesti svjež plod ili je koristiti u salati. Nobelovu nagradu za književnost tek 32 godine po njenom prvom dodjeljivanju dobio je jedan Rus, izbjeglica u Parizu, Ivan Bunjin. Bilo je to 1933. godine. U besedi povodom uručivanja nagrade Bunjin je između ostalog rekao: "Ne bih bio pošten ako bih vam rekao, kao što se čini u ovakvim situacijama, da je ovo bio najdublji moment u mom životu." U rubrici Stare knjige nova iščitavanja prisjetit ćemo se ovog Nobelovca, jer ćemo čitati inserte iz njegove pripovjetke Suvodol, Mračni drvoredi, Gospodin iz San Franciska. To su teme koje smo odabrali za današnje druženje.
Riznica znanja.
Na početku emisije govorimo o velikom pravoslavnom prazniku Bogojavljenju. Na ovaj dan Jovan Krstitelj je na rijeci Jordan krstio Isusa Hrista. Praznovanje Bogojavljenja podsjeća hrišćane da misija Sina Božijeg nije počela njegovim rođenjem, već krštenjem, jer je do 30. godine Isus živio običnim životom drvodilje s majkom Marijom i pravednim Josifom. U pravoslavnim hramovima danas se osveštava bogojavljenska voda, koja se smatra ljekovitom i zaštitničkom od nečistih sila. Vjernici je nose kući i čuvaju do narednog velikog vodoosvećenja. Podsjećamo da na praznik Bogojavljenja najhrabriji mladići plivaju u rijekama za časni krst. U nastavku sveštenik Zoran Pajkanović podsjeća nas na značenje ovog praznika.
Bogojavljenje gospodnje. Prije nego što je nastupila spasonosna propovijed Gospoda Isusa Hrista, on dođe iz Galileje na rijeku Jordan, gdje je sveti Jovan Krstitelj krštavao banjom pokajanja. Videći ga u mnoštvu naroda, sveti Jovan poznade Hrista kao Mesiju, Sina Božijeg, rođenog od Boga Oca, Boga svjetlost od svjetlosti, poznao je u njemu iskupitelja roda ljudskog te reče, gle, jagnje Božije, koje uze na sebe grijehe svijeta. Pred svetim Jovanom stajao je bogočovjek Hristos, ispunjenje dugo čekanih starozavjednih proroštava, ovaploćeni Bog obučen u tijelo, odjeven u neizmjernu smirenost. I šta je sveti Jovan mogao drugo reći nego, ja treba da budem od tebe kršten, a ti li dolaziš k meni? Međutim, trebalo je da se ispune sva proroštva i da Hristos bude kršten rukom svetog Jovana. To je trenutak kada se projavilo trojično božanstvo. Naime, prilikom Hristovoga krštenja pojavio se Duh Sveti u vidu goluba, a zatim se začuo glas, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. U crkvenim pjesmama se kaže da je rijeka Jordan u tom času prestala teći, a more je ustupilo nazad. More vidje i pobježe, Jordan vozvrati se vzpjat. Sva se priroda pokoravala svome gospodaru i tvorcu. Sa krštenjem Hristovim u Jordanu vezano je otkrovenje Svete Trojice čovječanstvu. Stoga praznik krštenja i nazivamo bogojavljenje, odnosno projavljivanje i javljanje bića Božijeg u vidu tri lica, Oca, Sina i Svetoga Duha. Hristos se krstio ne da bi sebe očistio, nego da bi simbolički potopio staroga čovjeka. Zato se i mi krštavamo potapajući sa sobom prvorodni grijeh i omivajući se Hristovom iskupiteljskom žrtvom.
Riznica znanja.
Opština Ribnik se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske i jedna je od graničnih i rubnih opština ovog dijela naše republike. Glavni pečat ovom kraju daju planine Dinarskog pojasa te rijeke Sana i Ribnik. Opština je bogata šumom, vodom i netaknutom prirodom. Po tradiciji stanovništvo je zaposleno u šumarstvu i drvnoj industriji. Dosta ih se bavi poljoprivredom, a najviše stočarstvom. Više detalja o ovoj opštini i danas ćemo otkriti u rubrici Upoznajmo Srpsku. Kroz ove predjele vodi nas Marko Stanojević, asistent na odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji putujemo u jednu od opština Kraškog džepa. Tačnije u geografski prostor opštine Ribnik. Opština Ribnik se prostire na površini od 496 km kvadratnih i po ovoj karakteristici se nalazi na 23. mjestu po veličini opština u Republici Srpskoj. U geografskom pogledu glavni pečat ovome kraju daju planine Dinarskog pojasa te rijeke Sana i Ribnik. Oko 70% prostora opštine Ribnik pripada brdsko-planinskom pojasu, odnosno nalazi se na visini iznad 500 metara nadmorske visine, a ostali dio se nalazi oko glavnih riječnih tokova. Nadmorska visina proteže se od 260 do 1480 metara. Srednje visoke planine Dimitor, Šiša, Lisina, Osoje i Manjača čine glavninu teritorije obrasle šumom sa velikim planinskim pašnjacima kao što su Crkveno, Resenovača, Jarčište, Obronci Dimitora i Manjački plato. Opština je bogata šumom, vodom i netaknutom prirodom. Šume prekrivaju 32.000 hektara ili 64% opštine, čime opština Ribnik u ukupnom bogatstvu šuma Republike Srpske učestvuje sa 13%. U šumskom kompleksu rastu skoro sve vrste drveća, a najznačajnije su i najkvalitetnije zbog geografskog podneblja i sastava zemljišta, visoke šume jele i smrče, a od listopadnih visokokvalitetna bukva, javor, brest, jasen i lipa. Dobar dio opštine je obrastao niskim izdaničkim šumama sa velikim plantažama četinarskih kultura, većinom borovog sadržaja i manjim količinama ariša. Dominira umjereno kontinentalna klima, prije svega u nižim dijelovima, gdje su ljeta toplija, a zime blaže u odnosu na prostore sa većom nadmorskom visinom. Količina padavina u toku godine iznosi preko 1000 mm, dok prostori sa većom nadmorskom visinom imaju planinsku klimu, gdje su zime jako oštre sa velikim količinama snijega, koji se zadržava na pojedinim mjestima i do mjeseca juna. Na teritoriji opštine nalaze se izvori dviju planinskih rijeka Sane i Ribnika i dviju rječica Stajničke i Banjice. Zapadni dijelovi planinskog reljefa obiluju mnoštvom izvora pitke vode. Najveći dio ovih izvora nije iskorišten. Zadržavanje snježnog pokrivača do početka ljeta pozitivno utiče na hranjenje vodotoka na tom prostoru, ali također i na intenzivan rast prije svega crnogorične šume. Glavnina naselja na tom prostoru, a samim tim industrijskih kapaciteta, locirana je oko rijeke Sane, dok ostali dio prostora predstavljaju oranične parcele, šumski kompleksi, livade, pašnjaci i šumske goleti. Ribnik kao naselje nastao je na lijevoj obali rijeke Ribnik, koja izvire nekoliko kilometara južno od samog naselja. Status opštine Ribnik prvi put dobija 1918. godine. U Kraljevini Jugoslaviji dio je Vrbaske banovine. U različitim administrativnim varijantama status opštine Ribnik zadržava sve do 1965. godine, kada je zbog racionalizacije ondašnje Republike Bosne i Hercegovine prostor opštine Ribnik zajedno sa Sanicom pripojen opštini Ključ. Ovo imalo za posljedicu usporavanje ekonomskog i agrarnog razvoja Ribnika. Daytonskim mirovnim sporazumom, potpisanim 1995. godine, uspostavljena je entitetska linija koja je prostor opštine Ključ podijelila na dva dijela, opštinu Ribnik u Republici Srpskoj i opštinu Ključ u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobijanjem statusa opštine, Ribnik se počeo razvijati i danas ima karakter stabilne i ekonomski samoodržive sredine. Na teritoriju opštine djeluju tri osnovne škole i srednjoškolski centar. Osnovna zdravstvena zaštita se pruža javnoj ustanovi Dom zdravlja Ribnik. Pored toga postoje terenske ambulante u Sitnici, Previ, Donjim Vrbljanima i Gornjim Vrbljanima. Prema popisu iz 1991. godine, na današnjim područjima opštine Ribnik živjelo je 7430 stanovnika u 23 naseljena mjesta, sa nacionalnim sastavom u kom 99,5% čine Srbi, a 0,5% Bošnjaci. Sada na području opštine živi oko 9300 stanovnika sa sličnim nacionalnim sastavom. Po tradiciji stanovništvo se najviše bavi i ima radnog iskustva u šumarstvu i drvnoj industriji, te u poljoprivredi, a od toga najviše u stočarstvu. Opština je teritorijalno organizovana u pet mjesnih zajednica. To su Sitnica, Crkvina, Previja, Ribnik i Vrbljani. Na teritoriji Ribnika postoje brojna naselja čiji prostorni sadržaj zavređuju posebnu pažnju. Takva su naselja Vrbljani i Gornje Ratkovo. Ovo su klasični tipovi naselja ovog kraja. Vrbljani su seosko naselje u opštini Ribnik. Prostiru se u gornjem toku rijeke Sane na lijevoj dolinskoj strani, na nadmorskoj visini između 400 i 800 metara. Smješteni su u južnom dijelu opštine, a od opštinskog centra su udaljeni oko 11 km. Dijele se na Gornje i Donje Vrbljane. Prema popisu iz 1991. Vrbljani su imali 1650 stanovnika, i to 1646 Srba i 4 stanovnika iz reda ostalih. Stanovništvo se bavi stočarstvom, voćarstvom, od toga posebno proizvodnjom šljiva, primarnom proizvodnjom mlijeka i eksploatacijom šume. U ataru sela Vrbljani nalaze se vrela Sane značajnog prostornog i turističkog potencijala. Gornje Ratkovo je seosko naselje opštine Ribnik, koje se prostire na jugozapadnim padinama planine Manjače, na 700 metara nadmorske visine. Pripada predivnoj oblasti Zmijanje. Ovo selo se nalazi u severnom dijelu opštine. Udaljeno je 32 km od Ribnika, a oko 10 km od putne komunikacije na konjički grad Ključ. Selo je razbijenog tipa. Prema popisu iz 1991. godine, Gornje Ratkovo imalo 502 stanovnika, i to 498 Srba i 4 stanovnika iz reda ostalih naroda. Stanovništvo se u uslovima kraškog terena bavi uglavnom ovčarstvom, ali i voćarstvom i proizvodnjom mlijeka. Pravi biser prirode prostora opštine Ribnik predstavljaju vrela rijeke Sani. Ona se nalazi u selu Vrbljani, na granici sa opštinom Mrkonjić grad, tačnije sa selom Pecka. Sana izvire iz tri kraška vrela koja se nalaze na oko 400 metara nadmorske visine. Dva kraka ističu iz pećina, od kojih je jedna dijelom prohodna. Izuzetno jak estetski dojam ostavlja jedno od vrela gdje voda u stanjima visokog vodostaja izbija direktno iz stijene. Na mjestima gdje se spajaju dva kraka ove rijeke, ljubitelji prirode često dolaze da uživaju u prizoru. Na istom mjestu se održavaju i neke manifestacije kulturnog i sportsko-rekreativnog karaktera, u kojima najčešće učestvuju žitelji Vrbljana, ali i drugih mjesta opštine Ribnik. Izvorišno područje je izuzetno bogato pitkom vodom te raznovrsnom ihtiofaunom. Dominantna je potočna pastrvka. Poštovani slušalci, i narednog četvrtka vas vodimo kroz geografski prostor Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
Riznica znanja.
Evo i botaničke priče. Naranđa zaustavlja razvoj tumora. Ovaj sočni plod bogat je ljekovitim supstancama koje imaju antikancerogena svojstva. Naranđa je odlično sredstvo u borbi protiv prehlade, a podstiče i apetit, jer organske kiseline pospješuju lučenje želučanog soka. Najbolje je jesti svjež plod ili u salati.
Herbateka.
Naranđa je najrasprostranjenije citrusno voće, a najviše se uzgaja u tropskoj i subtropskoj klimi. Pretpostavlja se da je iz Azije prenesena u Sjevernu Afriku, a u Južnu Evropu stigla je u srednjem vijeku, dok je oko 1500. godine donijeta u Ameriku. Tokom putovanja po svijetu, ovo drvo pretrpjelo je niz prirodnih mutacija, pa je njegov plod mijenjao boju, ukus, aromu i veličinu. Prvobitno je bio veoma gorak i koristio se za marmelade i likere. Prve uzgojene naranđe koje su procvjetale u Italiji i Španiji bile su također prilično gorke i sazrijevale su samo tokom kratkog zimskog perioda. Među nutritivnim svojstvima naranđe treba istaći vrlo visok sadržaj vlakana i vitamina C po kojem je ovo voće poznato. Ipak rumeni sočni plod postaje sve interesantniji zbog toga što sadrži više od 270 različitih fitomaterija. Bijela kožica sadrži bioflavonoide koji pomažu apsorpciju vitamina C. Naranđin sok nema ove sastojke, a ako odstoji duže vrijeme, gubi dosta vitamina C. Limonoid, osim što daje ovoj voćki karakterističan kiseli ukus, štiti pluća i spriječava nastanak tumora. Naranđa je odlično sredstvo u borbi protiv prehlade, a podstiče i apetit, jer organske kiseline pospješuju lučenje želudačnog soka. Najbolje je jesti svjež plod ili u salati. Jutro je dobro započeti svježe cijeđenim sokom od naranđe zaslađen medom. Ovo voće blagotvorno djeluje u slučaju upale desni, neplodnosti, raka pankreasa, raka pluća, visokog pritiska, astme, bronhitisa, lošeg varenja, poremećaja rada jetre, katarakte i povišenog holesterola. Jača reproduktivne organe, vezivna tkiva, žlijezde s unutrašnjim lučenjem i organe za disanje. Rezultati nedavnog istraživanja na Državnom univerzitetu u Michiganu sprovedenog na životinjama pokazuju da svježe iscijeđeni naranđin sok smanjuje rizik od pojave raka debelog crijeva za 22%. Fitomaterije iz ovog voća, flavanoni, limonoidi i kumarini sprječavaju razvoj nekih tumora. Smatra se da ovi spojevi utiču na ćelije unutrašnjeg sloja debelog crijeva koje postaju manje pogodno mjesto za razvoj ćelije raka. Za sok od naranđe potrebne su vam 2 smrznute naranđe, 2 limuntusa, 5 litara vode i 14 kašika šećera. Smrznute naranđe izrendati, dodati limuntus, šećer i 5 litara vode. Izmiješati i ostaviti pokriveno preko noći. Procijediti kroz gazu i sipati u flaše. Sicilijansku salatu možete pripremiti na sljedeći način. 2 naranđe oguliti, očistiti i isjeći na kockice. Preliti kašičicom maslinovog ulja, posoliti i poslužiti kao salatu.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ljubitelji književnosti sada će se prisjetiti dijela Ivana Bunjina, ruskog emigranta koji je Nobelovu nagradu dobio za autobiografski roman Život Arsenjeva. Bunjin i danas plijeni pažnju čitalaca kao izvanredan stilist i majstor pripovjedačkog umijeća. Slijedi rubrika Stare knjige, nova iščitavanja. Odlomke iz pripovjetke Ivana Bunjina čitali su Slobodanka Vujanić i Draško Ratković.
Stare knjige, nova iščitavanja. Nobelovci 1933. godina. Ivan Aleksejević Bunjin. Suvodol, Mračni drvoredi, Gospodin iz San Francisca. Kada je 1901. godine dodjeljivana Nobelova nagrada za književnost, smatralo se da će pripasti Lavu Nikolajeviću Tolstoju. Međutim, ova nagrada prvi put je jednom ruskom književniku pripala tek 1933. godine. Dobitnik je bio izbjeglica u Parizu Ivan Aleksejević Bunjin, zaslužan zbog stroge umjetničke discipline kojom je nastavio klasičnu rusku tradiciju u pisanju proze. On je rođen 1870. godine. Od 1920. živio je u Francuskoj. Umro je 1958. sa sjećanjem na Rusiju, koja je bila izvor njegovog nadahnuća. Stroga privrženost životnoj istini i istovremena čežnja za dočaravanjem njenih tokova čine Bunjinov realizam specifičnim.
Jedra Antonovka znači srećnu godinu. U selu je sve kako treba ako je Antonovka dobro rodila. Znači da je i žito dobro rodilo. Sjećam se godine kada je ljetina bila obilna. Rano uzoru dok još kukuriču pjetlovi i kuće se crne od dima, otvoriš prozor što gleda u svjež vrt ispunjen ljubičastom maglom, kroz koju ponegdje jarko brista jutarnje sunce, i ne možeš odoljeti, naređuješ da se što prije osedla konj, pa onda otrčiš na ribnjak, da se umiješ. Sa vrba kraj obale skoro je potpuno opalo sitno lišće i grane se provide na tirkiznom nebu. Pod vrbama je voda postala providna, ledena i gotovo teška. Ona za tiri čas otklanja noćnu mrzovolju i, pošto se umiješ, i u sobi za poslugu sa radnicima doručkuješ vrele krompire i crni hljeb sa krupnom vlažnom solju, sa uživanjem osjećaš pod sobom glatku kožu sedla dok jašeš kroz selo u lov.
Bunjin je napisao u zbirke pjesama Pod otvorenim nebom, Listopad, romane, Selo, život mladog Arsenjeva, pripovjetke, Mračni drvoredi, Suvodol, Pehar života, Braća, Gospodini iz San Francisca, Sunčanica i druge. Bavio se i književno-istorijskom, eseističkom i pisao publicističko-memoarske tekstove. Tolstojevo oslobođenje, Uspomene, Prokleti dani, Dnevnik. Bunjinova filozofija je najpotpunije sintetizovana u tužnoj priči o gospodinu iz San Francisca. U njoj nema scena koje ne sadrže dublji smisao. Priča otkriva neizmjernu prazninu civilizacije sa njenom nesposobnošću za prava osjećanja.
Gospodin iz San Francisca. Ni u Napulju, ni na Capriju nikomu nije zapamtio ime. Putovao je u stari svijet na čitave 2 godine sa ženom i kćeri, jedino radi razonode. Bio je čvrsto uvjeren da ima puno pravo na odmor, na uživanje, na dugo i udobno putovanje i Bog zna šta sve još. Razlozi da bude tako čvrsto uvjeren bili su, prvo, što je bio bogat, a drugo što je tek ulazio u život i pored svojih 58 godina. Do toga vremena on nije živio, već samo postojao. Doduše nimalo u lošim uslovima, ali ipak polažući svoje nade u budućnost. Radio je neumorno. Kinezi koje je na hiljade zapošljavao kod sebe dobro su znali kako to izgleda. I najzad je uvidio da je učinjeno već mnogo, da je postao ravan onima koje je nekada uzimao za uzor i odlučio je da se odmori. Ljudi među koje se ubrajao imali su običaj da se počnu naslađivati životom putovanjem u Europu, Indiju i Egipat.
Opredjeljenost Ivana Bunjina prema posebnoj verziji ruskog književnog egzistencijalizma očituje se u knjizi autobiografskog karaktera Život mladog Arsenjeva, u kojoj opisuje djetinjstvo i mladost na plemićkom imanju. Nostalgija i osjećanje nezaustavljive prolaznosti nastali zbog nestalnosti ambicija i sjećanja otkriveni su retrospekcijom iz pripovjedačevih parijskih dana. Bunjin nije dosljedan kada je realista, jer je prečesto subjektivan. Svijet posmatra oštrim pogledom, ali sve njegove uticaje preživljava po nekom naročitom unutrašnjem ritmu. Malo se zadržava na spoljnim događajima. Traži suštinu i unutrašnju opravdanost. Zato su njegovi psihološki opisi poetični.
Suvodol. I mene i sestru dugo je privlačio Suvodol. Dugo smo bili opčinjeni njegovom starinom. Posluga, selo i kuća u Suvodolu sačinjavali su jednu porodicu. Tom porodicom su upravljali naši čukundedi. A i u potomstvu se to dugo osjeća. Život porodice, roda, plemena povezan je dubokim, tajanstvenim, često strašnim vezama. ali je njihova snaga još u mračnoj dubini, kao i u predanjima, u prošlosti. Po pisanim i ostalim spomenicima, Suvodol nije bogatio od bilo koga imanja u ovoj stepi. Njih u Rusiji zamjenjuje predanje. A predanje i pjesma su otrov za slovensku dušu. Naša bivša posluga, strasne ljenštine i sanjari, gdje su mogli da olakšaju srcu, ako ne u našoj kući. Naš otac je ostao jedini predstavnik suvodolske gospode. I prvi jezik kojim smo progovorili bio je suvodolski. Prve priče, prve pjesme koje su nas dirnule u srce, također suvodolske, očeve i Nataline.
U priči Suvodol Bunjin je kondenzovao sliku seoske grubosti i podivljalosti nastalih tokom gašenja jedinki, porodica ili cijele jedne klase. Ali u tonu i ovog dijela ponegdje ima nečeg biblijskog. Po jasnoći stila i specifičnoj muzikalnosti, Bunjin je blizak dijelima Puškina i Turgenjeva. I u svojim poznim ostvarenjima nakon uticaja Gorkog i pisaca iz kruga oko izdavačke kuće Znanje, ostao je pjesnik, naročito ritmom i nenametljivom smjenom i prožimanjima različitih raspoloženja.
Mračni drvoredi. Sjećaš li se kako niko nije mogao da odvoji pogled od tebe? Sjećam se, gospodaru. I vi ste bili prilično lijepi. Ja sam vama dala svoju ljepotu, svoju strast. Kako se to može zaboraviti? O, sve prolazi, sve se zaboravlja. Sve prolazi, ali se sve ne zaboravlja. Idi, reče on, okrećući se i prilazeći prozoru. Idi, molim te. Izvadivši maramicu i ostavivši je na oči, brzo dodade. Kad bi mi samo Bog oprostio, a ti si mi izgleda oprostila. Ona dođe do vrata i zastade. Ne, Nikolaju Aleksejeviću, nisam vam oprostila. Kada smo se u razgovoru već dotakli naših osjećanja, reći ću vam otvoreno. Nikada nisam mogla da vam oprostim. Kao što tada nisam imala ništa draže na svijetu od vas, tako ni kasnije nisam imala. Zato i ne mogu da vam oprostim. Ali šta vrijedi sjećati se? Šta je bilo, bilo je.
Ljudska svijest je za Bunjina prepuna mračnih drvoreda, koji nastaju zbog blijeđanja svega što je nekada u njoj bilo, što se željelo, svega o čemu smo pohranjivali sjećanja i imali zaborave, kao i povremene bljeske prošlosti, od kojih je on stvarao najdraže trenutke postojanja. Poruka, sadržana u većini dijela ruskog Nobelovca Ivana Aleksejevića Bunjina, mogla bi da bude opijenost i egzaltiranost životom, ma kakav da je, strahopoštovanje pred veličinom i tajnama patnje i radosti, snažna i produhovljena istina o jednom preživjelom bliskom dobu.
Riznica znanja.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Ponovno druženje zakazujemo za sutra a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.